Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Tagad, tagad!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir rati!
Greizi ir rati!
Īkrītiņu saulē lēca zelta rasu kaisīdām, zelta rasu kaisīdām, kaisīdām. Ik vakaru norietēja jūras malu zeltīdām, jūras malu zeltīdām,
Sveicināt griezos ratos, es esmu Vidbuds Medenis, kurš kopā ar savu kolēģi Ivetu veido šo mīklu raidījumu no atsūtītajām mīklām no visām pasaules malām. Un šodien ciemos ir atkal ģimene, kura minēs klausītāju atsūtītās mīklas. Bet kā tevi sauc, kurš šo skaisto ievadu dziesmu nodziedāja? Es esmu Vidbuds, kā tavs vārds?
Es esmu Mairita.
Un kā ir jūsu uzvārds?
Nu, mēs esam bičukas.
Manā galvā ir divas iespējas. Vai nu jums ir lietuviškais bičukas, vai jūs esat bičuki? Kā tad ir īstenībā, Mairita?
Vispār ļoti interesanti. Manas mammas tētis ir lietuvietis, bet viņa uzvārds bija Laužonis.
Jā.
Bet tēta uzvārds ir bičuks, un viņš nāk no Limbažu puses, un mēs pārstāvam brīnišķīgo bičuku dzimtu.
Vai jums vēl Limbažos ir kāda būdiņa vai vietiņa?
Mums Limbažos nav ne būdiņas, ne vietiņas, bet mums tur ir brīnišķīga radu saime, un mēs viņiem visiem sūtām siltas sveicienus.
Galu galā pie viņiem jūs varat ciemos braukt?
Jā, mēs braucam mazliet tālāk aiz Limbažiem, jo īstā vieta ir Viļķene.
Ir tāda vieta.
Jā.
Mairita, un ko tu dari ikdienā šajos laikos?
Viss kaut ko, kas ienāk prātā, bet tad, kad jānolaižās uz zemes, tad es esmu mūzikas skolotāja Rīgas 213. Pirmsskolā vai mūzikas skolotāja Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolā. Un ir vēl viena nodarbe, kas ļoti silda manu sirdi. Tā ir mazuļu skoliņa Vinnīs, kur man drīzāk gribētos teikt, kas ar mūzikas palīdzību radu tādu kā mīlestības telpu, kur satieks mammas, tēta un maza bērniņa dvēsele.
Vēl nedzimušie bērniņi?
Nē, dvēseles taču ir jau piedzimušiem.
Oh.
Satiekās divgadnieks, kurš ir atnācis ar savu māmu, tēti. Mēs kopīgi muzicējam, ejam rotaļās. Nu, skaisti vērot, kā veidojas tās attiecības starp māmu, tēti, meitiņu, dēlu.
Tas nenozīmē, ka starp viņiem jau ir radušās problēmas.
Nu, katrā ziņā mūzikas nodarbības laikā viņu nav.
Problēmas ir visiem šajā saulē. Mairita, un kāda tev ir vaļaspriekš šobrīd?
Man ir dārs Lucavsalā, kuru nu pat laižu rudenī un ziemas miegā. Es esmu lietišķās mākslas studijas Irbi dalībniece. Man ļoti patīk Adīt. Man ir prieks katru otrdienu Iļģu ciemā tur satikt viedas dzīves prieka pilnas sievas.
Šodien tev mugurā ir tīri sievišķīgs džemperis.
Pašas roku darbs, krāsa, meditācija vairāk gadu garumā.
Tu tā jau ir tautas dziesma. Pat 3 gadi vienu džemperi kā līgot nolīgoju. Bet man šķiet, ka vēl ir viena lieta, ko tu varu pieminēt.
Es nezinu, vai tas ir vaļas prieks, tā ir tāda dvēseles nepieciešamības rakstu dziesmas bērniem.
Ne, tas ir darbs. Pārējais
tas ir radīšanas prieks, jā, kur radītais nodar pēc tam darbā ar bērniem.
Paldies, Mairita. Šodien tev ir līdz kāda pusauga meitene, ja tā var teikt.
Jā, brīnišķīga būtne, bet viņa noteikti pati ar sevi iepazīstinās.
Meita, tu esi Mērtē.
Jā.
Un tavs vārds?
Mani sauc Marta.
Cik tev šobrīd gadu?
Šobrīd man ir 16 gadi un es mācos 11. Klasē. Draudzīgi aicinājumi Cēsvalsts ģimnāzijā.
Aha! Kas tajā skolā ir tāds, ko tu gribētu uzteikt?
Brīnišķīga atmosfēra, ļoti saprotoši un jauki skolotāji un sajūta nevis kā skolā, bet kā otrajās mājās.
Skolotājs jau ir ļoti precīzi skrūvīti, ja var tā teikt, savā darbā. Marta, kuras mācības tev izdodas visvairāk šobrīd?
Šobrīd visvairāk gan izdodas, gan izbaudu uzņēmējdarbību, ekonomiku un vēsturi.
Interesanti, vai tevā ģimnāzijā arī strādāja kādreiz Latviešu valodas skolotāja Mirdze Lībiete?
Manā ģimnāzijā, cik es zinu, nē.
Mirdze Lībiete bija mana literatūras skolotāja Cēsu mūzikas vidusskolā, un viņa bija no tām, kas vienmēr meklēja jaunos talantus, un pateicoties viņai, es ar saviem dzejoļiem biju dzejnieku nometnē aicinājums. Tā kā viņai liels paldies arī šajā manā radošajā ceļā, un mums bija ciemos mans Ziedonis atbraucis, un mums bija jānodod savi dzejoļi viņam, un man mājās stāva roku rakstīt Imanta Ziedoņa atbilde, kurā viņš ir manas dzejoļas iztirzājis, devis savu vērtējumu un tā kā savu novēlēm tālāk.
Nē, nu gaišs cilvēks, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Marta un tavi ārpus skolas darbi pašlaik un nedarbi.
Pašlaik es ļoti aizraujos ar dejošanu. Tas ir tāds brīvā laika pavadīšanas galvenais veids un iespēja atpūsties no visa, kas notiek apkārt. Ļoti aizraujos arī ar grāmatu lasīšanu un arī ar mūzikas instrumentu spēlēšanu un dziedāšanu, kas man ir no manas mammas.
Un ne tikai.
Un kas te ir pa instrumentiem?
Es zinu pamatus daudzos, kā piemēram ģitārā, ukulelē, koklē, gāju arī vairākus gadus mūzikas skolā, kur nācās spēlēt arī klavieres. Visu apgūstu nedaudz, cik vajag padziļināti īsti nēju.
Marta, un kāds dejs tu dejo pašlaik?
Es dejoju deju stilā fusion, kas ir starp hip-hopu un laikmetīgajām dejām.
To jau varēja gaidīt, jā. Līnīdējas esi mēģinājusi?
Nē, bet es esmu gribējusi. Tas ir tāds plānā, ko es gribētu īstenot. Jā.
Labi, iepazinušies esam mamma, Mairita un meita Marta, bičukas no Cēsīm un bez Rīgas. Jā.
Gribētos teikt tā, ar sirdi mēs abas esam Liepā, Liepas pagasts Cēsu pusē. Es esmu tur dzimusi augusi, Marta tur ir pavadījusi pirmos dzīves gadus un vasaras. Nu, šobrīd mēs esam Rīgā pierakstītas, bet kur nu kuru ir tas vējš aizpūtis? Jā, es Rīgā esmu Iļģu ciemā.
Tad ķeramies pie klausītāju atsūtītajām mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu vaisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Artūrs Kļaviņš, esmu inženieris un te būs mana mīkla. Visi to vēlas iegūt vasarā, cits to saņem sēžot, cits stāvot, kāds guļot, vēl cits staigājot. Tie, kas to dabūna, ir priecīgi, bet ja dabūna pārāk daudz, tad gan bēdīgi. Kas tas ir?
Vai cik gara mīkla. Visi to vēlas iegūt vasarā. Nu, lielākoties, citi stāvot, citi guļot, cits ejot. Tie, kas to dabūja, priecīgi, bet ja dabūna pārāk daudz, nu, tad bēdīgi, nu, es gan neteiktu, ka bēdīgi. Drīzāk mūsdienās cilvēki ir piesardzīgi, pat bailīgi. Mamma jau zina, bet vai meitai ir nojauta, bet mamma tev neteiks priekšā. Mairita, tu jau vari uzvidrināt.
Tas ir tas, kas tev neīpaši patīk.
Iedegums.
Uzminēts, tas ir iedegums. Paklausāmies no Artūra, vai tā ir?
Un pareiz atbildi, tas ir iedegums.
Kāpēc tev tas iedegums, Marta, nepatīk neīpaši tā?
Tas laikam ir tāpēc, ka es vienkārši klausos savā dermatologā un cenšos tomēr izvairīties no tās saules vairāk.
Mairita, bet tev nē, tu esi draudzīga ar sauli, jā, vairāk?
Jā, es neklausu meitei, nelietoju aizsar krēmas un skraidu palūt savas dārza un ķeru iedegumu.
Bet, zini, man ir stāsts no Austrālijas piedzīvojumiem pirms gadiem 15. Viens latviešu vīrietis spēka gados, viņam jau tur saule ir trīs reizes spēcīgāka nekā pie mums. Viņš peldēja baseinā ar platmali. Un vēl, man liekas, ka viņam bija melnas brilles, tad es pie sevis nodomāju, vēl tikai trūks pistoli un būtu James Bonds baseinā. Kāpēc viņš to darīja, Marta? To jau vari minēt vienu reizi, ja?
Nu, lai neiedaktu.
Lai dzīvotu, viņš negribēja mirt, ja, tā pārspīlējot, sakot. Nu, tā ir to sauli, bet klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Miķelis Sīpols. Man 4 gadi, es dzīvoju Durbes pagastā Ābelēs un gribu uzdot mīklu. Kas tas ir? Maza, maza māmuļa daudz cimdiņu velkā.
Drīzāk jau, kas tā ir? Maza, maza māmuļa daudz cimdiņu velkā. Ha.
Vai tai māmuļai patīk atrasties ūdenī?
Nē, viņa ir jālaista par reizēm, bet viņa vispār dzīvo uz zemes un izaug no zemes, Marta.
Tātad tas ir mammas dārzā, ja tas ir jālaist?
Tas varētu būt viņas Lucavsalas dārzā, bet es saku, ka 99% ka viņai tas tur neaug, jo tas ir diezgan kaprīza kultūra.
Man šādas mīglas vienmēr saistās ar kāpostiem.
Jā, tu esi ar mieru, Mairita?
Jā, gan tam, ka tas neaug manā dārzā, gan tam, ka tas ir kāposts.
Tā ir kāposts galva, uzminēts. Mana kolēģa Iveta iestādīja pavasarī zirņus, no paciņas pirktas, ja? Bet izauga kacena kāposti, tāds liels krūms diezgan, līdz celim. Tur kā gadījās? Mairita, tev arī bijis kaut kādu iemeslu dēļ izaug kaut kas pilnīgi cits?
Nu, man ir brīvdomātāja dārzā, man piemēram zemeņu dobē ir apakšīnieki rudens avenes.
Ā.
Un tad man ir divstāvu dobe, vasarā novācu zemenes un rudenī našķojos ar avenēm. Bet es jau viņas tur nestādīju, viņas pašas.
Klasiskajām avenēm vispār ir milzīgi plašas saknes, viņas iet metriem tālu pa zemi.
Un es viņām ļauju.
Bet paklausamies no mazā enerģiskā Miķeļa, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir kāpos galva.
Marta, tev ir kaut kas par sēklu piedzīvojumiem.
Jā, ja mamma ir brīvdomātāji, tad man arī bija tā, ka vasarā es izdomāju, ka es attīstīšu arī savas dārzkopības prasmes un iestādīju salātu lapas. Un es vairākus gadus mammai lūdzu, lai mēs dārzā iestādām kalē kāpostus, un viņa teica, nē, tur ņemšanās. Un es iestādu, un pēc vairākām nedēļām es redzu, ka man pavisam mierīgi auka lē kāposti. Paši tiek galā, laistu tikai tā kā pārējos, aug bez problēmām.
Un ziemā vēl pabaroja meža zvērus, jo palika tikai stumbenīši sniegā.
Jā, kāpēc tieši kalē kāposti, tad francisks nosaukums?
Par nosaukumu nezināšu teikt, bet es zinu, ka viņi ir veselīgi un mums patīk viņus cept čipšos.
To parasti bļodā es daru, saplucinu, sāls, pipari, eļļa, samaisa un tad lānā kārtiņā izklāju cepeškrāsnes uz zemā temperatūrā un tad attiet nost nedrīkst ļoti smalka padarīšana.
Man nesen pacienāja ar šiem čipsiem. Ejam tālāk. Laiks trešajai mīklē, klausāmies.
Es esmu Ingūna Šternberga, ainavu arhitekte. Klausieties manu mīklu. Ziemā dzīvo pliki, pavasarī svārkušuji. Kas tas ir?
Kas tie ir, kuri ziemā dzīvo pliki, kaili pavasarī svārkušuji? Un tad iznāk pavasarī kaut kas līdzīgs tavas mammas čemperim. Marta, kas ziemā dzīvo pliki?
Man pirmā doma bija koki, bet es...
Kas bija otrā doma?
Nē, es par to džemperi, pēc tam sāku šaubīties.
Nu, tas jau tādā salīdzinošā nozīmē.
Tie zaļie toņi, tie džemperi. Tās pirmās svaigās zaļās lapiņas.
Tātad tā atbilde ir, saka droši.
Koki, lapu koki.
Uzminēts, nu tieši lapu koki, jo skujieņi tie ir mūžam zaļi. Bet paklausāmies no ainavas arhitektes Ingūnas, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde ir koki.
Rudenīgs sveiciens no Laimas Buķes ilūkstē. Aizskrējusi skaista un darbīga vasara, iekrājušās arī mīklas nosūtītās jūsu jaukajiem raidījumam. Miniet šo spalvu kušķis uz žiglām kājām, strikti velk savu saimnieku uz mājām. Kas tas viss kopā ir? Tu domā zirgs? Nav kumeļš. Tu, Mairit, ļoti labi atdarināji. Lūk, muzikas skolotāja. Kaut kas mazāks par zirgu.
Nu, man bija sajūta, ka tā varētu būt pastaiga ar suni.
Uzminēts, Marta! Tiešām, nu, bet ir tā, nu. Paklausāmies, ne, tā ir vēstule, te mēs nepaklausīsimies, te tikai var atdarināt un iztēloties, ko Laima Buķi ir atsūtījusi. Suns un tā saimnieks iet uz mājām no pastaigas.
Bet ja spalvu kumšķis, tad mums ir interesants stāsts par Martu bērnībā. Martai nepilni 3 gadi laukos, omīte tura vistas un Martai ļoti patika doties pēc olām. Un kādu dienu Marta laukos doda skūtī, lai no vistu perēkļiem paņemtu olas. Viņa ir ielīdusi kūts tālākajā stūrī, iebāzusi perēklī roku, bet nav gatava, ka tur ir vista priekšā. Un viņa pārsteigumā sauc omītei, omī, tur ir vista ar matiem.
Nu jā, Īstenībā ir jau taisnība. Ir jau arī reizēm vistas bez matiem, jo tur tās spalvas visādi mēdz iet nost un atkal parādīties. Nu vispār, ko tad? Lai skan piektā mīkla.
Mani sauc Dace Moroza. Es esmu audēja no Krimuldas. Mana mīkliņa ir, kas var būt gan garš, gan liels, gan īss, gan mazs, gan apaļš, gan ovals, gan kantains, gan sauss, gan slapš.
Ne kantains, ne apaļš, ne sauss, ne slapš, ne dievs, ne garš.
Vai tas vispār ir?
Ir.
Vai tas ir gaiss?
Tas ir pilnīgi diametrā.
Varbūt migla?
Pretējs gaisam. Svara ziņā un faktūras ziņā, plastiskuma ziņā. Pilnīgi diametrāli pretējs gaisam un gāzei, kas ir dabā.
Nekustās. Smags?
Jā.
Uz vietas stāv?
Jā.
Citreiz saka, izaug no zemes?
Jā. Lai Marta pasaka.
Es nezinu.
Ko tu parasti atved kabatās, kad esi kaut kur aizbraukusi?
Akmeņi.
Uzminējs. Un kur tu to sakmeņus pēc tam liec, tas ir droši vien noslēpums?
Nē, man ir goda vieta istabā ar dažādām burciņām, kur ir akmeņi no dažādām vietām.
Jā, tā sievietes un meitenes dara, tur viņām saistās atmiņas, tāda atmiņa, tāda un tāda, un katrai savu burciņu, nē. Bet zini, tad, kad tu būsi lielāka, tu droši vien ar savu mīļo vīriņu vedīsi arī lielākus akmeņus, jo no tiem var pamatus ielikt. Ar vecskot būniecībā var izmantot. Paņem šo akmentiņu, man teica mīļotā sieva Iveta, kurš svēra apmēram 27 kilogramus. Ne, 30, un Vidvuds paņem un aiznes un aizved, kur vajag.
Jo mīlestība ir spēks.
Jā, mīļā Mairita, mīlestība ir spēks. Paklausāmies atbildi, vai tā patiešām ir?
Pareizā atbilde ir akmens.
Pirms mīklu pauzes klausāmies šo mīklu.
Mani sauc Madara Linda Mazapša, es mācos Babītes vidusskolā 6. D klasē. Man ir 12 gadu, un es vēlos jums uzdot mīklu. Tas var būt liels un mazs, maigs un traks, skaļš un kluss. Kas tas ir?
Teiksim labāk daudz skaitlī. Marta, patiesībā tavai mammai tas profesionāli ir tuvāk daudz, bet arī jaunajai paaudzei, jo mūsdienās jau viss ir tapis mazāks, kompaktāks, nopērkamāks un līdzi staipījamāks. Tās var būt lielas un mazas, maigas un trakas, skaļas un klusas. Kas tās ir?
Vai tas ir arī saistīts ar elektrību?
Jā, nekust bez strāvas.
Vai ir tā, ka cilvēki parasti to sauc ne īpaši latviskā vārdā?
Jā.
Un latviskā vārdā būtu sāktos ar skaņu S?
Jā.
Labi, ļaušu Martai padomāt.
Un Marta, tas vārds skaņa vispār tam latviskam vārdam ir pamatā kā sakne.
Tā bija viena no tavām dzimšanas dienas vēlmēm, kuru māma īstenoja.
Nu, tad skaļrunis vai skandas.
Uzmanēts. Tās sauc arī ar burtu T sākās.
No tumbas, protams.
Tumbas. Bērnības nosaukums tumbas. Tu zini šito vārdu tumba, Marta?
Jā, es viņu arī izmantoju.
Bet tumbas ir kaut kas lielāks.
Mm-hmm.
Uz grīdas, ko noliet, piemēram. Paklausāmies no Madaras, vai tā patiešām ir?
Pareizā atbilde ir skandas, jeb skaļruni.
Es uzdāvināju Ivetai baigās tumbas šo pavasaru uz viņas dzimšanas dienu. Un reizē arī sev.
Visas dāvanas jau ir mazliet arī sev.
Bet ko mēs dzirdēsim no jums, Mairita un Marta, no mūzikas tagad?
Mēs nodziedāsim Martas mammas Mairitas, sacerētu dziesmu ar Māra Runguļa vārdiem, ļoti atbilstoši jūsu radījumam, mīklas.
Lai skan!
Yeah.
paldies par mīklu dziesmu. Komponiste šīs dienas grezo ratu viešņa Mairita Bičuka kopā ar savu meitu Martu min mīklas, ko atsūtījuši mūsu radio klausītāji grezējiem ratiem. Tad lai skan vēl mīklu virtene.
Vai cik labi ir pa rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies nākamo mīklu.
Mani sauc Kate Andersonas, mani 5 gadi. Es dzīvoju Āgenskalnā. Es gribu uzdot mīkliņu. Es to nedrīkst, bet tomēr rēd. Kad apēta ņem un uzliekt atkal. Kas tas ir?
Drīzāk, kas tā ir? Tas nu ir īsts sieviešu dzimtenis.
Tad ņem un?
Es to nedrīkst, bet tomēr, nu, vienkārši iznāk to apēst. Vai nolaizīt, kad apēd, vai nolaizt, tad ņem un uzliek atkal. Kas tā ir?
Tas, kas mammai nevisai patīk. Marta to lieto diezgan bieži, jā? Bet dažreiz tā ir nepieciešamība.
Es no sākuma ļoti gribēju teikt karot, bet pilnīgi nebūs.
Bet redzi, Marta, kas mammai neīpaši patīk? Pasties uz viņas seju.
Nu, mammai neīpaši patīk lūpu krāsas.
Tad tā atbilde ir tāprāt?
Lūpu krāsas.
Uzminēts.
Bet tur ir arī zināms tāds profesionāls iemesls, jo mamma mēt citreiz spēlēt arī indiāņu flautu vai blokflautu, un tad tās lūpu krāsas tur galīgi nav vietā.
Mūsdienās ir esot arī nesmērējošās lūpu krāsas.
Bet vienalga. Lieku smagumu nav ko nesāt.
Tas ir smagums,
tieši
jā.
Tā.
Nu, paklausāmies no mazās katītes. Kas tad tur ir?
Pareizā atbilde, lūpu krāsa.
Nu, man kopš bērnības vienmēr ir patikusi kosmētika, man patīk krāsoties, un es bērnībā jau staigāju pa māju ar kastīti, kur bija vecā mammas kosmētika, un tad es teicu, ka es būšu vizāžista. Un tad es gāju arī pie kaimiņiem laukos, un krāsoju mūsu paziņas. Paldies, ka atļāva. Tad kopš bērnības tad ir bijusi tāda mīļa lieta jau.
Nu jā, nu es taču saprotu to visu. Mairīt, man ir pat tā interesants jautājums, un tu pie tam vēl esi pedagoģi. Kāpēc meitenēm patīk krāsoties? Protams, ne visām, bet tomēr tev ir savi novērojumi.
Nu, man jāpadomā, jo es neesmu no tiem, kam patīk ļoti krāsoties. Jo man šķiet, ka mans skaistums staro no iekšām. Bet varbūt, ka meitenēm tas kaut kādā vecumā ir tas, ka viņas grib mazliet paslēpties aiz tā sava ārējā skaistuma. Un tad, kad viņas saprot, ka īstenībā tas jau nav tas, tad jau arī tiek dozēta tā deva, ar ko tu sevi izskaistini.
Mūsdienās, nu, piemēram, es visātrāk ievēroju, ir tas gotiskais stils. Tātad pilnīgi melnas drēbes, un meitenē ir jābūt baltai. Nu, ar balto grimu kādu, ja? Pilnīgi baltai sejai. Un iespaids ir varbūt nāvējošs, bet tā pasaule jau ir tik pilna ar vizuālo informāciju, ka tu to uztveri jau kā debesmannu. Tev viss ir kā vienmērīgs putojums, un tu tam peldi cauri dzīvē. Kultūras mākonis, var teikt. Martiņ, lūdzu.
Man personīgi vairāk šķiet, ka tīpaši kosmētika un arī apģērbs mums ir tāds kā mākslas veids, un man patīk skatīties uz cilvēkiem kā tādiem maziem video spēļu tēliem, kurus mēs varam izgreznot, un tad tā kosmētika ir viens no tiem veidiem, kā mēs varam padarīt mūsu unikālus, un varbūt to, kas mums interesē un kā mēs jūtamies iekšpuspē, mēs varam attālot arī uz āru.
Bet ejam tālāk. Laiks šai mīklai, klausāmies, lūdzu.
Mans vārds ir Agnis Mārtiņš Bērziņš, man ir skaistie 28 gadi, un es jums uzdošu šo mīklu. Kas guļ stāvus un ir liels, bet tam nav gara aste? Kas tas ir?
Kas guļ stāvus ir liels, ļoti liels, un tam nav gara aste? Ja tam nav gara aste, Marta, tad uzreiz atkrīt kāds lielais dzīvnieks.
Tad tas ir dzīvnieks?
Jā.
Arī Latvijā sastopams?
Jā.
Ārpus zoodārza.
No tā vajag izvairīties, īpaši, protams, braucot naktīs. Naktīs vispār jābrauc lēnākā dienās. Guļ stāvus.
Tiešām guļ stāvus.
Tā ir apgalvots. Kas ir iespējams? Cik ta viņam kāji varētu būt?
Četras.
Jā, vieglāk uz četrām gulēt ir.
Jā, tad, kad ir gulēts trolejbusā uz divām, nav visai ērti.
Kādreiz jau trolejbus bija pilnāki. varēja gulēt uz divām kājām. Vesels anekdotes par trolejbusu piedzīvojumiem.
Vai tas ir meža dzīvnieks?
Jā, Mairita.
Nu, vienīgais, kas man nāk prātā, ir alnis.
Uzminēts. Zini, kādreiz to jau atkal varētu pārbaudīt. Franči esot aizguvuši šo vārdu no latviešiem. Tā vismaz apgalvoja pirms daudziem gadiem docents Andrejs Bankaus, franču valodas speciālists. Nebūtu nekāds brīnums, valodas taču mijās. Tas ir alnis. Paglausāmies no Agņa savos skaistajos 28 gados, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir alnis.
Bet ejam tālāk. Zaļinieku pusē dzīvoja Aspāzija. Tur tagad dzīvo Daina Kudiņa, un viņa smīkla ir. Vieni saka, ka tas ir liels kauss ar šķība rokturi, bet citi, ka līdzīgs šķībai karietei. Kas tas ir? Kaut kas ļoti liels. Vieni saka, ka tas ir kausiņš, kausiņam līdzīgs, bet vēl, ka tas ir līdzīgs greizai karietei. Greis. Kas ir greis?
Kā tik nav lielie greizie rati.
Uzminēts! Nu, ko tad vēl, nu?
Mums ar lielajiem greizajiem ratiem arī ir īpašs stāsts. Lielie greizie rati debesīs ir tieši virs mūsu tēta mājām, virs saimniecības ēkas, un tad, kad mēs aizbraucam tur tumšos vakaros, tad mēs vienmēr uzmetam acis uz debesīm, greiziem ratiem, vai arī, ja, piemēram, es esmu kaut kur citur Latvijā, un es naktī redzu šos greizos ratus, un es ar viņiem stāvu, tā kā es skatos ar seju pret viņiem, tad es zinu, ka tur pa kreisi ir ieeja mana tēva mājās.
Bet ejam uz nākamo mīklu. 13 gadi šobrīd ir Rasai Sofijai Grimmai, bet viņa smīkla. Tā iespundēta mājiņā, tikai atvēr durvis un padziedātai ļauts, bet citas tādas brīvībā dzied un lidinās daudz. Kas tā te ir domāta? Tiešā un blakus nozīme. Tā iespundēta vienā mājiņā, atver durvis un padzied, aizver durvis, aiztinās. Bet citas tādas, ar tādu vārdu, brīvībā kaut kur dzied. Mammai varbūt ir nojausma. Ir pat anekdotes par to.
Tad mammai nojausma pazūd.
Vidvud, pēc mīklas spriežot, vai tas ir gan istabā, gan mežā?
Jā, un es tā pieļauju, ka tavam vecam tēvam, jā, kā viņam vārds?
Arvīds.
Viņam tas varēja būt mājās, jo es arī esmu pieredzējis šo, kas mājiņā ik laiku pa laikam atver durtiņas un nodzied.
Dzaguze.
Uzminēts, tā ir dzaguze. Tev ir kaut kur vēl tavās lietās šāds pulkstenis?
Nē, šādus pulkstenis es esmu redzējis tikai filmās.
Tava mamma droši vien redzējusi dzīvē ir.
Jā.
Vēl trīs mīklas kārta šai mīklē.
Es esmu Haralds Pauniņš, man ir 8 gadi, un es dzīvoju Rīgā, Āgenskalnā. Un gribu uzdot mīklu. Divas māsiņas apus kalnam, kas tas ir?
Divas māsiņas apus kalnam. Nu jā.
Tādas ļoti trauslas, kas jāsargā.
Jā, jā. Bet kurām ir arī liela, kā lai pasaka, liela izturība.
Daži tajās mēdz pazust.
Jā.
Un es saku acis.
Uzminēts. Redz, tavu meiti jau ir droši vien pazudusi kādās acīs. Vai izrāpusies ārā.
Viņai vienkārši pašai ir ļoti skaistas acis.
Jā, es nepazūdu, manās acīs pazūd.
Jā, tev ir skaistas acis.
Paldies.
Tev ir. Bet kas tas kalns pa vidu, Marta, tam acīm?
Daguns.
Jā, gaiziņa kalns. Nu, paklausāmies, kā tur ir.
Pareizā atbilde ir acis un daguns.
Man divreiz ar acīm bija piedzīvojumi. Un abas reizes laimīgas. Vienreiz man mašīnas durju stikli, sabīra smalki acīs, un daktere Grasse Stradiņos man perfekti to izlaboja. Un otrreiz mēs ar kaimiņu atvērām akumulātoru vāciņu, un ar sērkociņu skatījāmies, kas tur iekšā ir. Vecais kaimiņ Jānis, bet viņš nenomira no tā. Un es arī paliku dzīvs. Un tas akumulators to vāku uzspridzināja gaisā. Un abiem tika acīs tie bišķi skābes tvaiki. Redzi, salgriežu laikā Marta vispār jau uzmanās no visādiem piedzīvojumiem, jo cilvēki mēdz uz salgriežiem bišķi nojūkties tā mazlietiņ.
Bet var arī noķert zaķīšu sacīs. Vidvud, vai tu zini, kas tas ir? Kā to var dabūt gatavu?
Nu, man nāk prātā saules.
Nē, tad, kad neievēro darba drošību un metina bez aizsargbrillēm, tad noķer zaķīšus, jo acis sāp, asaro un iekaist.
Tas nozīmē, ka dzirkstēles trāpījušas ir. Sapratu, ka lausāmies šodien priekšpēdējo mīklu.
Mani sauc Ulla Kļaviņa, man ir 4 gadi. Es dzīvoju Beļģos un gribu uzdot mīklu, kas ir zaļš olgalvis.
Nu, mamma, kas ir zaļš olgalvis?
Kas ir 4 gadniekam zaļš olgalvis?
Viņš ir tāds nosacīti zaļš, bet uz zaļo met.
Vidvud, vai tas tiešām ir līdzīgs olai?
Ir, bet mazliet mazāks. Tikai gali nav tik smaili kā olai.
Tātad to droši vien nevar ne cept, ne vārīt.
Tik tiešām nē, bet to var apēst citādākā, vienkāršākā veidā.
Un tev varianti pazuda.
Nē, tur uzreiz ir jaunas perspektīvas.
Ko mums nesa neatkarību? Pirmkārt, Coca-Cola un banānus. Kas nāca pēc tam?
Avokādo.
Mazāks?
Kivī.
Uzminēts!
Jē! Yeah!
Paklausāmies beigu beigās no Ullas, viņas brīnišķīgajā balsī.
Un pareizā atbilde ir kivī.
Un vēl saka, ka latviešu tauta izmirstot. Mums ir pilns ar maziem bērniem griezījos ratos. Pie tam gudriem un skanīgām balsīm. Un beidzamā mīklas šodien griezījos ratos, un tā skan, kas zib ar pavadījumu? Jā, un to uzdod Sandrs Grasis no Valmieras. Kas zib ar pavadījumu?
Zibens.
Jā, un kas vēl?
Un pērkons.
Uzminēts! Domāt savu roku.
Tu mani pārsteidzi, nesagatavot.
Domāt savu roku, tas ir, viņai ne tikai skaistas acis, bet arī mīļa roka.
Jā, man gribējās teikt, ka tā ir superzvaigzne, kas mirdz ar pavadījumu. Bet nu labi, dabas priekšā es padodos.
Redzi, Mairi, tu jau strādā ar bērniem. Vispār bērnībā parādās milzīgas spējas, kas pēc tam noplaukst. Tā ir tavā pieredzē.
Bet es pieturos pie tā, ka katrs seko savai sirdsbalsī un savam aicinājumam. Un tev varbūt tajā brīdī ir tas talants, tā lielā spēja, bet varbūt, ka beigās uzplaukst kāds cits zieds, kas ir tavs vēl lielākais un patiesākais talants, ko tu vari darīt. Tāpēc es arī Martai nekad neesmu spiedusi darīt to, kas viņu vairs neinteresē, bet ievilkusi dziļi gaisu un ļausi viņai iet savus ceļus. Un meklēt, jā, mums ir stāsts par vijoli, kur Marta jau kopš 3 gadu vecuma gribēja spēlēt vijoli. Labi, ja bērns gribējam, muzikas skolā spēlējam, pirmo sagatavošanas gadu esam veiksmīgi pabeiguši spēlēt. Nu, tad nāk tā pirmā klase. Nu, kaut kas tur iekšā salūza, tāpēc, ka Marta nesaistīja tāda ļoti dziļa vingrināšanās. Un tad es sapratu, ka bērns burtiski saprot, ka tu saki, aizēj izspēlē skaņdarbu. Es jau izspēlēju, kāpēc man jāspēlē vēlreiz? Un tad mums ir tāda ainiņa. Laukos, mamma ēd, un 7-gadīgā Marta pienāk un saka, ēd, lai tev pietiek spēka bārties, kad mēs spēlēsim vijoli. Tad māsa nāca talkā, mana māsa iedrošināja Martu un teica, Martiņ, mācies vijoli, tu spēlēsi koncertā uz skatuves, es braukšu klausīties. Uz ko Marta pagriezās un teica, es gribu vienkārši spēlēt vijoli. Un tad viņa turpināja dziedāt kora klasē. Tagad viņa vienkārši dzied, tāpēc, ka viņai patīk dziedāt un spēlēt tos instrumentus, kas viņai patīk. Un viņa turpina būt tikpat brīnišķīga un vēl brīnišķīgāka.
Šīs dienas griezo ratu mīklas visas ir uzminētas, bet mēs gribam vēl dzirdēt Mairita un Marta jūsu skaistās balsis. Kas tagad skanēs?
Mēs nodziedāsim mūsu Omītes Birutas mīļāko latviešu tautas dziesmu.
Ziedi, ziedi, rūdzu druva.
Jā, tā arī teica Omīte šovasar, un mēs gardi pasmējāmies un teicām, ne Omīte, mazlietiņu mazāk, ziedi, ziedi, rūdzu vārpa.
Money, brownie.
Paldies par dziesmu, Mairita un Marta. No šīs dienas mīklām, kamēr karstas mīklas, kuru tad jūs liksit skanīgāko, kuru asprātīgāko, kuru mīļmīkliņu?
Mīļmīkliņa, manuprāt, ir par kivī.
Kivī jau ir mīļš un pūkains, bet tālāk?
Skanīgākā bija par lūpu krāsu.
O, un asprātīgākā?
Asprātīgākā bija par alni.
Un tātad šīs dienas laureāti ir Ulla Kļaviņa, Kate Andersone un Agnis Mārtiņš Bērziņš. Apsveicam jūs! Bet kāda ir jūsu mīkla nākamajiem? Kurš to teiks, lūdzu?
Es pateikšu.
Lūdzu, Marta.
Kas ir naži zem zābakiem?
Vidvud, vai es arī varu vienu mīklu?
Lūdzu, Mairita, sper vaļā.
Tas ir mazs. No tā mazā daudziem lieliem dikti baili. Kad tādi divi mazie satiekas, tad viņiem kāju kopā ir tik, cik gadā mēnešu. Kas tas ir?
Paldies par mīklām. Un te no Latvijas radio dažu suvenīru, lūdzu.
Paldies!
Mīļie mūsu greizo ratu klausītāji, rakstītāji, gaidām no jums jaunas mīklas un dažādas jautājumus. Sūtiet tos e-pastā greizie rati @latvijasradio.lv vai vēstulē Latvijas pastmarku greizajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV 1505. Mairita un Marta, jūsu pēcvārds, lūdzu.
Es gribēju pateikt lielu paldies par C vitamīnu devu, jo es nebiju sen tik gardi smējusies. Lielas paldies!
Un Marta, lūdzu.
Es arī gribēju pateikt lielu paldies par šo pieredzi. Tas ir brīnišķīgi vienmēr pieredzēt kaut ko jaunu un izmēģināt kaut ko, kas nav darīts pirms tam. Paldies!
Greizratiski! Jā, paldies skaņu režijā Rēnim Budzem un Valdim Raitumam. Greizos ratus vadīja un veidoja Iveta, arī Vidvuds, Medeņi. Mēs tiekamies atkal pēc nedēļas šajā pašā laikā ar jauniem ciemiņiem, ar jaunām mīklām un dziesmām uz sazirdēšanos, bet šodien greizījos ratos mīklas minēja un muzicēja
mamma Mairita
un meita Marta
Bičukas.
Uz sazirdēšanos nākamajā reizē visu labu!